Tito 22.
Inu abale anga ndi inu akulu akulu. Mvele ndi anke tsopano zimene akundinenezazi.
Pamene iwo adamumva akulankhula nawo pa Chiyuda, adakhala chete kopambana. Tsono Paulo anati,
inetu ndiye Myuda mbadwa ya kutaliso, mzinda wa ku Silisia. Koma ndidaleledwa mu mzinda wa Yerusalemu momuno. Gamalieli ndiye anali mphunzitsi wanga amene adandiphunzitsa kwenikweni kusunga malamulo a makolo athu. Ndipo ndinkalimbikira kwambiri pa za Mulungu monga momwe mukuchitira nosenu lero lino. Ndinkazuza anthu otsata njira yatsopanoyi mpaka kumawapha. Ndinkawagwira anthuwo amuna ndi akazi omwe nkumawamangitsa. Mkulu wa ansembe onse ndi onse ambungwe la akulu-akulu a Yuda angathe kundivomereza. Iwowo adandipatsa makalata opita nawo kwa abale athu a Chiyuda ku Damasiko. Tsono ndidapita komweko kuti ndikawagwire anthu amenewa. Ndikubwera nawo ku Yerusalemu ali omangidwa kuti adzalangidwe. Pamene ndinali pa ulendowo ndikuyandikira Damasiko, dzuwa lili pa liwombo masana, mwadzidzidzi kuwala kwakukulu kochokera kumwamba kudandizinga. Ndidagwa pansi kenaka ndidamva mawu onena kuti, Saulo, Saulo, ukundizunguliranji? Ine ndidafusa kuti, ndinuyani Ambuye? Ndipo iwo adati, ine ndine Yesu wa ku Nazareti, amene iwe ukumzuza. Anzanga pa ulendo adakuona kubalako, koma mawu amene ankalankhula naneyo sadawamve. Tsono ine ndidamfusa kuti ndichite chiyani Ambuye? Ndipo Ambuye adati, dzuka, pita ku Damasiko, kumeneko akakuuza zonse zimene Mulungu wakonza kuti ukachite. Sindidathe kupenyaso chifukwa cha kubala kwa kukulu kuja. Chifukwa chake anzanga aja adachita kundigwira pa dzanja, nkumanditsogolera mpaka kukalowa mDamasiko. Kumeneko kunali munthu wina, dzina lake Ananiya. Anali munthu wopa Mulungu ndi wosamala malamulo athu, ndipo Ayuda onse akumeneko ankamutama. Iyeyo adafika nadzimirira pafupi nane, nkundiuza kuti, mbale wanga Saulo, yambanso kupenya. Nthawi yomweyo ndidayamba di kupenya, ndipo iyeyo ndidamuona. Tsono adanduza kuti, Mulungu wa makolo athu adakusankha kuti udziwe zimene iye akufuna, uone olunga mauja, ndipo umve mau ake olankhula nawe. Pakuti udzamchiza umboni kwa anthu onse pa zimene waziona ndi kuzimva. Nanga tsono ukuchedweranji? Dzuka ndikutama dzina lake mopemba, ubatizidwe ndikusambitsidwa kuti machimo ako achoke. Tsono ndidabwerera ku Yerusalemu, ndipo pamene ndinkapemphera mnyumba ya Mulungu ndidachita ngati ndakomoka. Ndidaona Ambuye akundiuza kuti, fulumira, tuluka msanga msanga mu Yerusalemu muno, chifukwa anthuwa sadzauvomera umboni wako wonena za ine. Ine ndidati, zonadi Ambuye, chifukwa iwo omwe akudziwa kuti ine ndinkapita ku nyumba iliyonse ya mapemphero kukawagwira ndi kuwaponya mndende, nkumawakwapula onse okhulupirira inu. Pamene ankapha Sitifano mboni yanu, ineso ndinali pomwepo. Ndinkavomerezana nawo, ndipo ndinkasunga ndine zovala za amene ankamuphawo. Apo Ambuye adandiuza kuti, nyamuka, chifukwa ine ndidzakutuma kutali kwa anthu a mitundu ina.
Mpaka anthu aja ankamvetsera bwinobwino mawu a Paulo, koma pamene adadzatchula mawu otsirizawa, iwo adayamba kufuula kuti,
munthu atere koma kukonzeratu sayeneranso kukhala moyo.
Iwo ankafuula nkumazunguza malaya awo namawaza fumbi kumwamba. Nthawi yomweyo mkulu wa asilikali uja adalamula kuti alowe naye Paulo mlinga la asilikali lija. Adawawuza kuti ankwapule. kuti iyeyo aulule chifukwa chimene anthu aja anka mukuwizira chotere. Pamenepo padayimirira mtsogoleri wa gulu la asilikali 100. Tsono asilikali ake atamanga Paulo kuti ankwapule, Pauloyo adafunsa kuti,
kodi malamulo anu amalola kukwapula mfulu ya Chiroma, musana zenge nkomwe mlandu wake?
Pamene mtsogoleriyo adamva zimenezi, adapita kwa mkulu wa asilikali uja namufunsa kuti,
kodi inu mkuti mutani? Munthu ujatu ndi mfulu ya Chiroma.
Apo mkuluyo adadzafunsa Paulo kuti,
kodati iwe, ndiwe mfulu ya Chiroma?
Iye adati,
inde.
Tsono mkulu uja adamuuza kuti,
ine ndachia chogula ufulu wangau ndi ndrama zambiri.
Paulo adati,
koma ine wangau ndidachita chobadwa nao.
Pompo asirikali aja, amene adati afunse Paulo mafunso adamleka. Mkulu ujansu adachita mantha atazindikira kuti adamanga munthu amene ali mfulu ya Chiroma. Mkulu wa asirikali uja adafuna kudziwa kweni kweni chifukwa chimene Ayuda adamnenezera Paulo. Choncho mmawa mwake adamasula, nalamula kuti akulu ansembe ndi onse apa bwalo lalikulu la milandu la Ayuda asonkhane. Kenaka adabwera ndi Paulo namuimika pakati pawo.